Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Савву.
Сегодня, 7 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Σάββα.
Святой жил в III веке в Риме. Воспитанный родителями в христианской вере, он усердно исполнял Божьи заповеди, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных. При этом служил в армии в звании стратилата, военачальника. Когда начались гонения на христиан, император Аврелиан потребовал, чтобы Савва отрекся от веры. Стратилат даже под пытками не предал Христа. Мученика бросили в темницу. В ночь перед казнью ему явился Спаситель и призвал не бояться. Укрепленный Богом, Савва стойко перенес выпавшие ему страдания и сподобился мученического венца.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Ρώμη. Μεγαλωμένος από τους γονείς του στην χριστιανική πίστη, εκπλήρωνε επιμελώς τις εντολές του Θεού. Βοηθούσε τους φτωχούς, επισκέπτονταν τους φυλακισμένους στα ποντρούμια και παράλληλα υπηρετούσε στο στρατό με το βαθμό του στρατιλάτη, του στρατιωτικού διοικητή. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, ο αυτοκράτορας Αυριλιανός απέτησε από τον Σάββα να αποκηρύξει την πίστη του. Ο στρατιλάτης δεν πρόδωσε τον Χριστό ούτε μετά από τα βασανιστήρια. Ο μάρτυρας ρίχτηκε στη φυλακή. Τη νύχτα πριν από την εκτέλεσή του, εμφανίστηκε ο Σωτήρας και τον προέτρεψε να μην φοβηθεί. Ενισχυμένος από τον Θεό, ο Σάββας υπέμεινε τα βάσανα και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти мученика Сергия Архангельского. Святой родился в 1898 году в Московской губернии в семье священника. Поступил в духовную семинарию, но не успел получить образование, поскольку после революции 1917 года большевики закрыли учебное заведение. Сергий стал служить псаломщиком в храмах. В 1937 году его арестовали. Следствие продолжалось 2 дня. Архангельского приговорили к 10 годам лагерей. Через 5 месяцев он умер в заключении и был погребен в безвестной могиле. В 2003 году церковь прославила мученика Сергия в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μάρτυρα Κέργου, του Αρχαγγέλου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1898 στην επαρχία της Μόσχας, σε μια οικογένεια ιερέα. Εισήλθε στην θεολογική σχολή, αλλά δεν πρόλαβε να λάβει εκπαίδευση, διότι μετά την Επανάσταση του 1917, οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο Σέργιος άρχισε να υπηρετεί ως ψάλτης σε εκκλησίες. Το 1937 συνελήφθη. Η έρευνα διήρκησε 2 μέρες. Ο Αρχάγγελος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 5 μήνες αργότερα πέθανε υποκράτηση και θάφτηκε σε άγνωστο τάφο. Το 2003 η Εκκλησία δόξωσε τον μάρτυρα Σέργιο στην Λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 7 мая, церковь молитвенно вспоминает мученика Акакия. Святой жил в III веке в области Каппадокия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Он был христианином и служил военачальником в армии императора Максимиана. Когда началось гонение на верующих в Спасителя, Акакий предстал перед судом. Его пытали, затем заковали в цепи и отправили с другими заключенными пешком в Византию. В пути узники изнемогали от ран, голода и жажды. Акакий благодарил Бога за то, что сподобился пострадать за его святое имя. В Византии мужественного воина-христианина казнили. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Акакий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 7 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Ακάκιο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην περιοχή της Καπαδοκίας στην Μικρά Ασία, όπου σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Ήταν χριστιανός και υπηρέτησε ως στρατιωτικός διοικητής στον στρατό του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Όταν άρχισε ο διωγμός εναντίον των πιστών, στον Σωτήρα, ο Ακάκιος παραπέμφθηκε σε δίκη. Τον βασάνισαν. Στην συνέχεια τον έβαλαν αλυσίδες και τον έστειλαν μαζί με άλλους αιχμαλώτους με τα πόδια στο Βυζάντιο. Στο δρόμο οι αιχμάλωτοι υπέφεραν από πληγές, πείνα και δίψα. Ο Ακάκιος ευχαρίστησε τον Θεό που μπόρεσε να υποφέρει για το Άγιο όνομά του. Στο Βυζάντιο ο θαραλέος χριστιανός πολεμιστής εκτελέστηκε. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ακάκια, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Пасхи Христовой, в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из первой главы книги Деяний святых апостолов. Давайте его послушаем. О Христос анастыфики! Уриш Антониш Борисов и нашто микрофоно, темпиражмини киряки, Στην εορτή το Πάσχα του Χριστού, ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αγίων Αποστόλων, διαβάστηκε στους Ορθόδοξους Ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Να στο ακούσουμε.
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил, от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Εγώ, ο Θεόφιλε, στο πρώτον βιβλίον που έγραψα, δηλαδή στο Ευαγγέλιον, έκαμα λόγον δι' όλα όσα έπραξε και εδίδαξε ο Ιησούς από την αρχήν μέχρι την ημέρα που ανελήφθη στους ουρανούς, αφού προηγουμένως έδωκε, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, εντολάς στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος είχε εκλέξει. Εις αυτούς δε και παρουσίασε τον εβατόν του ζωντανόν, ύστερα από το σωτήριον πάθος του, και έδωσε πολλάς αποδείξεις ότι ήτο πράγματι ζωντανός. Επί 40 δε ημέρας παρουσιάζεται εις αυτούς και τους εδίδασκε αληθείας περί της Βασιλείας του Θεού. Και καθώς συναναστρέφετο και συνέτρωγε συχνά με αυτούς, τους έδωκε παραγγελία να μην απομακρύνεστε από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένετε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Πατρός, την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, δια την οποίαν με έχετε ακούσει να σας ομιλώ. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με νερό μόνον, χωρίς να μεταδώσει αναγέννηση και πνευματική ζωή. Σεις όμως θα βαπτιστείτε με το Πνεύμα το Άγιον, ύστερα από ολίγας ημέρας. Έπειτα, από αυτά τα λόγια του Κυρίου, ήλθαν όλοι μαζί οι μαθητέ προς Αυτόν και Τον ρώτησαν λέγοντες: «Κύριε, πες μας, εάν στον καιρόν τούτον που διερχόμεθα, πρόκειται να αποκαταστήσεις πάλιν ένδοξον την Βασιλείαν του Ισραήλ?» Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν είναι ειδικών σας έργων και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια ή τους ορισμένους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ εκράτησε εις την ειδική του εξουσίαν και πανγνωσίαν. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν έλθει εις σας το Πνεύμα το Άγιον, και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου, οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού εις την Ιερουσαλήμ και όλην την Ιουδαίαν και Σαμαρίαν και έως τα πλέον μακρινά και απομονωμένα σημεία της γης».
В ряде случаев выбор того или иного отрывка из Писания для чтения на богослужении кажется неочевидным, совсем как в случае с прозвучавшим текстом из книги «Деяний святых апостолов». И правда, зачем в день праздника Пасхи мы слышим строки, обращенные к некоему Феофилу? Кто этот человек, Зачем его вспоминать? Шележменеш перептошиш и пелогиенош инкакримено харио ти шагиеш графиш, пу за диавашти, шимиеси литургия дэн фэнете профаниш. Опош тин перептоши ту кимено апо то вивлию тон пракшун тон агион апостолун. Και πραγματικά, γιατί ακούμε στίχους που απενθύνονται σε κάποιον θεόφιλο την ημέρα του Πάσχα? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί τον θυμόμαστε? Ο Θεόφιλος, правда, мало что известно, но именно благодаря просьбе или даже заказу этого человека у нас появились целые две библейские книги – Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов. И все же… Почему именно этот отрывок звучит на пасхальной литургии? Забегая вперед, скажу, чтобы показать, как могучая благодать Божия действует через наши маленькие поступки. Конечно же, только при условии, что наши действия искренни и благочестивы, как у того же Феофила. «Ине алитхио ти лига ине гноста я тон Феофило, алла харис тин параклеши и ке тин эндоли авту тон анθρώπу, έχουμε δει ολοκληρές βίβλους, το Ευαγγέλιο του Λουκά και τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Και όμως, γιατί η συγκεκριμένη περικοπή ακούγεται στην Πασχαλινή Λειτουργία? Κοιτάζοντας μπροστά, θα πω, για να δείξει πως η πανίσχυρη χάρη του Θεού λειτουργεί μέσα από τις μικρές μας πράξεις. Φυσικά μόνο αν οι πράξεις μας είναι ειλικρινείς και ευσεβείς, όπως ο ίδιος ο Θεόφιλος. А теперь немного истории. Во времена Древней Церкви, накануне пасхальной службы, принято было крестить взрослых оглашенных, бывших язычников, готовившихся стать частью Церкви в течение нескольких месяцев или даже лет. Прежде всего, именно к этим людям обращалась Церковь через слова книги Деяний, пытаясь донести сразу несколько вещей. Кетора лиги история. Штише мэра штише архише клишиеш, την παραμονή της Πασχαλινής Λειτουργίας συνηθιζόταν να βαπτίζονται ενήλικες που είχαν βαπτιστεί, πρώην ιδωλατρές που προετοιμάζονταν να γίνουν μέρος της Εκκλησίας για αρκετούς μήνες ή και χρόνια. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόνται η Εκκλησία μέσα από τα λόγια του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, προσπαθώντας να μεταφέρει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Первая часть этого педагогического послания Церкви в адрес оглашенных говорила, что настоящим правителем мира, Вселенной, является Иисус Христос, не выдуманные олимпийские боги, не обожествленный император. Никакой человек не имеет права занять место Спасителя, вознесшегося на небо и восседающего на престоле божественной славы. То про это мэра шафту, то педагогику минима то штише клишеш про шафтуш, που διαβάστηκαν έλεγε ότι ο πραγματικός κυβερνήτης του κόσμου του σήμαντος είναι ο Ιησούς Χριστός, όχι φανταστική ολυμπιθή, όχι ένας θεοποιημένος αυτοκράτορας. Κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να πάρει την θέση του σωτήρα που ανέδικε στον ουρανό και κάθεται στο θρόνο της θήκης δόξας. Вторая вещь. Не нужно поддаваться иллюзии, что христианская вера способна гарантированно принести земное могущество. Бог, конечно, заботится о нас и духовно, и материально, но не стоит превращать его в исполнителя приземленных желаний. Апостолы какое-то время жили под властью мечтаний о светском могуществе, но были Христом вразумлены, а затем, приняв благодать Святого Духа, стали служителями небесного, а не земного царства. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν χρειάζεται να ενδώσουμε στην ψευδέσθηση ότι η χριστιανική πίστη μπορεί να εγχυθεί ότι θα φέρει πηγή δύναμη. Ο Θεός σίγουρα φροντίζει για εμάς τόσο πνευματικά όσο και υλικά, αλλά δεν πρέπει να τον μετατρέψουμε σε εκτελεστή γήινων επιθυμιών. Οι Απόστολοι έζησαν για κάποιο χρονικό διάστημα υπό την κυριαρχία ονείρων κοσμικής εξουσίας, αλλά οικοδεμήθηκαν από τον Χριστό και στη συνέχεια, αφού έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγιναν υπηρέτες της ουράνιας βασιλείας και όχι της γήινης. И наконец третье. Христос перед Вознесением обещает апостолам, что им предстоит исполнить важную миссию. стать свидетелями и проповедниками Его учения, не своими ограниченными силами, а силой Божьей начать менять людей и мир к лучшему. Слова Христа сбылись. Небольшая группа простых рыбаков смогла преобразить Римскую империю изнутри, спасти многих и многих людей от плена пороков, от тоски греха, бессмысленности жизни. Кетел штритон, у Христос, и пошхете штус апостолус принапотин аналипситу, оти эхон на экплерошен мия симандики апостоли, на ахиинун мартирес ке кирикес тис дедаскалиес ту, όχι με τις δικές του περιορισμένες δυνάμεις, αλλά με την δύναμη του Θεού, να άρχισαν να αλλάζουν τους ανθρώπους και τον κόσμο προς το καλύτερο. Τα λόγια του Χριστού έγιναν πραγματικότητα. Μία μικρή ομάδα απλών ψαράδων μπόρεσε να μεταμορφώσει εκ των έσω τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να σώσει πολλούς και πολλούς ανθρώπους από την αιχμαλασία των βλαβών, από την λαχτάρα της αμαρτίας και από την ανούσια ζωή. Апостолы, вдохновленные Святым Духом, неутомимо говорили о Евангелии не словами только, но и делами показывая, что значит быть христианином. Пример учеников Спасителя, описанный в книге Деяний, укреплял древних оглашенных. Способен вдохновить этот текст и нас с вами, если только души наши окажутся открыты для благодати Божией, а сердца наполнится храбростью для жизни по правде Господней. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. И апостоли, обнежмени από το Άγιο Πνεύμα, милушен ακούραστα για το Евангелие, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα, δείχνοντας τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, το παράδειγμα των μαθητών του Σωτήρα που περιγράφεται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ενίσχυε τους αρχαίους ακροατές. Το κείμενο αυτό μπορεί να εμπνεύσει και εμάς, αρκεί μόνο οι ψυχές μας να είναι ανοιχτές στη χάρη του Θεού και οι καρδιές μας να γεμίσουμε θάρρος για να ζήσουμε σύμφωνα με την αλήθεια του Κυρίου. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera. Из России на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο ιερέας Αλεξάνδρ Σμυρνόφ και η Αντωνίνα.
В 1913 году, после окончания курса в Санкт-Петербургской духовной академии, молодой преподаватель закона Божьего Александр Смирнов отправился на родину, в губернский город Симбирск. Он ехал с радостью. Не только потому, что в Симбирске прошли его школьные годы, или потому, что ему дали место преподавателя в местном духовном училище, а потому, что Александра ждала красивая, умная и благочестивая девушка по имени Антонина, дочь симбирского священника Поликарпа Виноградова. Александр полюбил Антонину еще в юности и только теперь решился сделать предложение. Девушка тоже любила его и поэтому с радостью согласилась.
Το 1913, μετά την αποφύτηση από την Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης, ο νεαρός δάσκαλος του νόμου του Θεού, ο Αλεξάνδρ Σμυρνόφ, ταξίδεψε στην πατρίδα του, στην επαρχιακή πόλη Σιμπίρσκ. Ταξίδεψε με χαρά, όχι μόνο επειδή τα σχολικά του χρόνια τα πέρασε στο Σιμπίρσκ ή επειδή του δόθηκε μια θέση διδασκαλία στην τοπική θεολογική σχολή, αλλά επειδή εκεί τον περίμενε μια όμορφη, έξυπνη και ευσεβή κοπέλα, η Αντωνίνα, κόρη του ιερέα του Σιμπίρσκ, του Πολύκαρπου Βιναγκράδαφ. Ο Αλεξάνδρ ερωτεύτηκε την Αντωνίνα στα νιάτα του και μόλις τώρα αποφάσισε να της κάνει πρόταση γάμου. Η κοπέλα τον αγαπούσε επίσης και γι' αυτό συμφώνησε με χαρά.
Сразу после свадьбы Александра рукоположили в священники. В Симбирске молодые люди не задержались. Отец Александр получил назначение в Москву. Он стал служить в храме святого великомученика Никиты на Кузнецкой улице. После революции 1917 года отец Александр и его семья, к тому времени у Смирновых родилось двое дочерей, пережили череду невзгод – голод, неустроенность, болезни. Наконец, в марте 1921 года арест священника по обвинению в контрреволюционной агитации. Отца Александра, к счастью, выпустили через 2 месяца. Даже после освобождения священника матушка Антонина унывала, находясь почти на грани нервного срыва. Отец Александр утешал ее, читая отрывки из Нового Завета, особенно часто 12 главу послания к евреям, где объясняется христианский смысл страданий. Священник повторял: «Нас ждут впереди новые сильные волны и новый 9-й вал. Добро всегда будет крестом».
Амесос мета тон гамо ο Αλεξάνδρα χειροτονήθηκε ιερέας. Στο Σιμπίρσκ οι νέοι δεν έμειναν για πολύ. Ο πατήρ Αλεξάνδρα έλαβε διορισμό στην Μόσχα. Άρχισε να υπηρετεί στην εκκλησία του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Νικήτα στην οδό Κουζνιέτσκαγια. Μετά την επανάσταση του 1917, ο πατήρ Αλεξάνδρα και η οικογένειά του, οι Σμυρνόβοι, είχαν τότε 2 κόρες και βίωσαν μία σειρά από δυσκολίες. Πείνα, ανασφάλεια, ασθένεια και τελικά τον Μάρτιο του 1921 τη σύλληψη του ιερέα με την κατηγορία της αντιπαναστατικής διέγερσης. Ο πατήρ Αλεξάνδρα ευτυχώς αφέθηκε ελεύθερος 2 μήνες αργότερα. Ακόμα και μετά την απελευθέρωση του ιερέα, η Αντωνίνα απελπιζόταν, όντας σχεδόν στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Ο πατήρ Αλεξάνδρα την παρηγορούσε διαβάζοντας τα αποσπάσματα από την Κοινή Διαθήκη, ιδιαίτερα συχνά το 12ο κεφάλαιο της Επιστολής προς τους Εβραίους, το οποίο εξηγεί την χριστιανική έννοια της ταλαιπωρίας. Ο ιερέας επανέλαβε: «Μας περιμένουν νέα δυνατά κείμενα και ένατος άξονας. Το καλό θα είναι πάντα ο Σταυρός».
С 1922 года отец Александр был настоятелем храма Климента Римского в Москве, а с 1928 и до самой своей кончины в 50-м – Никола Кузнецкой церкви. Священник вместе с женой, 2 дочерьми и своим престарелым отцом ютился в комнате на 2-м этаже церковной колокольни. Смирновые отштукатурили и побелили стены, сделали палати из досок. Отец Александр сложил печку. Семью священника лишили продовольственных карточек. Матушку Антонину отказывались брать на работу. Но отец Александр повторял: «Бог милостив, обязательно найдутся люди, которые нам помогут». Так и получалось. Прихожане делились продуктами со священнической семьей.
Από το 1922 ο πατήρ Αλεξάνδρα ήταν εφημέριος της εκκλησίας του Κλίμεντα της Ρώμης στην Μόσχα και από το 1928 μέχρι τον θάνατό του το 1950 της εκκλησίας Νικολοκουζνιέτσκαγια. Ο ιερέας, μαζί με τη σύζυγό του, τις 2 κόρες του και τον ηλικιωμένο πατέρα του, ζούσε σε ένα δωμάτιο στον 1ο όροφο του καμπαναριού της εκκλησίας. Οι Σμυρνόβοι σοβάτισαν και ασφέστωσαν τους τοίχους, έφτιαξαν ράφια από σανίδες και ο πατήρ Αλεξάνδρα κατασκεύασε μια σόμπα. Η οικογένεια του ιερέα στερήθηκε τις κάρτες σίτησης. Η Αντωνίνα δεν μπόρεσε να βρει δουλειά, αλλά ο πατήρ Αλεξάνδρα επαναλάμβανε: «Ο Θεός είναι φιλεύσπραχνος. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα μας βοηθήσουν». Οι ενωρίτες μοιράστηκαν τρόφιμα με την οικογένεια του ιερέα.
Никольская церковь была единственной в Замоскворечье, где никогда не прекращалась богослужебная жизнь. Отцу Александру удавалось в условиях тотального контроля со стороны властей предоставлять возможность служить священникам из закрытых окрестных церквей. Он сохранял полноценную общину, которая могла отстаивать приход перед лицом властей. Священнику и матушке Антонине в голодные 1930-е годы не раз приходилось сталкиваться с ворами, которые пытались ограбить храм. Несмотря на все трудности, супругам удавалось вести просветительскую работу на приходе. Священник устраивал показ картин на проекторе о жизни Христа для детей. Матушка организовала хоровой кружок. В нем разучивались редкие песнопения, которые исполнялись во время праздничных богослужений. В сопровождении отца Александра прихожане участвовали в паломничествах в Троице-Сергиеву лавру, в Саровскую пустынь.
И эклесия του Агио Николау ήταν η μόνη εκκλησία στο Ζαμοσκворечье, όπου η λειτουργική ζωή δεν σταμάτησε ποτέ. Ο πατήρ Αλεξάνδρα κατάφερε υπό συνθήκες απόλυτου ελέγχου από τις αρχές να δώσει την ευκαιρία σε ιερείς από κλειστές εκκλησίες της γειτονιάς να υπηρετήσουν. Διατήρησε μια ολοκληρωμένη κοινότητα που μπορούσε να υπερασπιστεί την ενορία απέναντι στις αρχές. Ο ιερέας και η Αντωνίνα έπρεπε να αντιμετωπίσουν κλέφτες που προσπάθησαν να ληστέψουν την εκκλησία στην πεινασμένη δεκαετία του 1930. Παρόλο στις δυσκολίες, το ζευγάρι κατάφερε να εκπαιδεύσει την ενορία. Ο ιερέας διοργάνωνε προβολές με θέμα την ζωή του Χριστού για τα παιδιά. Η Αντωνίνα οργάνωσε έναν κύκλο χοροδιών. Σε αυτόν μαθαίνονταν σπάνιες ψαλμωδίες και τραγουδιούνταν κατά τη διάρκεια των εορταστικών ακολουθιών. Συνοδευόμενοι από τον πατέρα Αλεξάνδρα, οι ενωρίτες έλαβαν μέρος σε προσκυνήματα στην Λαύρα Τριάδας Σεργίου και στην έρημο του Σαρόφ.
Когда началась Великая Отечественная война, отец Александр, будучи известным и уважаемым священником, попал в состав группы, которая сопровождала эвакуированного в Ульяновск патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия. Прогуливаясь по этим волжским местам, дорогим моему сердцу, писал он матушке Антонине, мне было грустно, так как моя семья живет под постоянной угрозой налетов вражеских самолетов. Я горячо молюсь святому Николаю, чтобы вы, мои любимые, были живы.
Όταν ξέσπασε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, ο πατήρ Αλεξάνδρ, γνωστός και σεβαστός ιερέας, ήταν μέλος της ομάδας που συνόδευσε τον Μητροπολίτη Σέργιο, ο οποίος εκενώθηκε στο Ουλιάνοφσκ. Περπατώντας κατά μήκος αυτών των αγαπημένων τόπων του Βόλγα, έγραψε στην Αντωνίνα, ήμουν λυπημένος, καθώς η οικογένειά μου ζει υπό τη συνεχή απειλή των επιδρομών των εχθρικών αεροσκαφών. Προσεύχομαι θερμά στον Άγιο Νικόλο να είστε ζωντανοί, αγαπητοί μου.
Семья Смирновых воссоединилась в 1943 году и пережила войну. Отец Александр в составе делегации православного духовенства участвовал в параде Победы на Красной площади, а в 1949 году стал ректором возрожденной Московской духовной академии. Увы, он скончался от инсульта меньше, чем через год после этого. Матушке Антонине, которая дежурила у его кровати перед самым уходом, он еле слышно прошептал: «Так Богу угодно». Отец Александр и его супруга знали, что преданным служителям Христа уготована новая встреча и вечная радость.
Οικογένεια Смирнов επανενώθηκε το 1943 και επέζησε του πολέμου. Ο πατήρ Αλεξάνδρ, ως μέλος αντιπροσωπείας Ορθόδοξων κληρικών, συμμετείχε στην παρέλαση της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία και το 1949 έγινε πρίτανης της Αναγεννημένης Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Δυστυχώς, πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο λιγότερο από ένα χρόνο μετά. Στην Αντωνίνα, που είχε βάρδια στο κρεβάτι του, λίγο πριν φύγει, ψιθύρισε με δυσκολία. Είναι θέλημα του Θεού. Ο πατέρα Αλεξάνδρ και η σύζυγός του γνώριζαν ότι μια νέα συνάντηση και η αιώνια χαρά τους περίμενε στο μέλλον.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η μετατροπή του νερού σε αίμα.
Несколько сотен лет иудеи томились в египетском плену. В 13 веке до Рождества Христова пророк Моисей предпринял попытки получить у фараона освобождение для своего народа. Но египетский правитель оказался непреклонен. И тогда из уст Моисея стали звучать грозные пророчества. Если фараон не отпустит евреев из плена, наказание постигнет весь Египет. И действительно, всякий раз, когда пророк получал отказ, на страну обрушивалось очередное бедствие. Библейская книга «Исход» упоминает 10 катаклизмов, постигших Египет. И первым в страшной череде казней египетских было превращение воды в кровь во всех реках, озерах и колодцах. Живительная влага стала зловонной, люди мучились от жажды.
Για αρκετά σε εκατοντάδες χρόνια οι Εβραίοι μαράζωναν στην Αιγυπτιακή αιχμαλωσία. Τον 13ο αιώνα π.Χ. ο προφήτης Μωυσής προσπάθησε να επιτύχει την απελευθέρωση του λαού από τον Φαραώ, αλλά ο Αιγύπτιος ηγεμόνας ήταν ανένδοτος. Τότε ο προφήτης Μωυσής άρχισε να εξτομίζει τρομερές προφητείες, ότι αν ο Φαραώ δεν απελευθέρωνε τους Εβραίους από την αιχμαλωσία, η τιμωρία θα έπληται ολόκληρη την Αίγυπτο. Πράγματι, κάθε φορά που ο προφήτης αρνούνταν, μία ακόμη συμφορά έπληκε τη χώρα. Το βιβλίο της Εξόδου αναφέρει 10 καταστροφές που έπληξαν την Αίγυπτο. Και η πρώτη στην φοβερή σειρά των Αιγυπτιακών πληγών ήταν η μετατροπή του νερού σε αίμα, σε όλα τα ποτάμια, τις λίμνες και τα πηγάδια. Η ζωογόνωση υγρασία έγινε βρώμικη και οι άνθρωποι βασανίζονταν από τη δίψα.
Описанный в Библии феномен издавна интересовал ученых. В 2010 году биологи немецкого института водной экологии и пресноводного рыболовства имени Лейбница попытались взглянуть на библейскую историю с научных позиций. Профессор Стефан Пфлюгмахер выразил убежденность, что воды окрасились не кровью, а особыми бактериями.
То феномен, что перегравится в Библии, интересует εδώ και καιρό τους επιστήμονες. Το 2010, οι βιολόγοι από το γερμανικό Ινστιτούτο Leibniz για την υδατική οικολογία και την αλεία του γλυκού νερού, προσπάθησαν να εξετάσουν τη βιβλική ιστορία από επιστημονικής απόψεως. Ο καθηγητής Στέφαν Πλιουκμάχερ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα νερά δεν ήταν χρωματισμένα από αίμα, αλλά από ειδικά βακτήρια.
Die Flüsse Ägyptens.
Кровавыми реки Египта могли сделать токсичные бактерии, которые иногда так и называют бургундская кровь. Эти микроорганизмы при определенных условиях стремительно размножаются, а затем, погибая, окрашивают воду в цвет крови. Бактерии выделяют токсины, уничтожая фауну водоемов. Это явление, которое получило наименование «красные приливы», вполне соответствует библейскому описанию превращения воды в кровь. Красные приливы можно наблюдать и в наши дни. Так, под воздействием бактерий, называемых бургундской кровью, в 2010 году алый цвет приобрело озеро Урмия на северо-западе Ирана.
Τα ποτάμια της Αιγύπτου θα μπορούσαν να έχουν γίνει αιματοβαμμένα από τοξικά βακτήρια, τα οποία μερικές φορές αποκαλούνται ως το αίμα της Βουργουνδίας. Αυτοί οι μικροοργανισμοί υπό ορισμένες συνθήκες πολλαπλασιάζονται γρήγορα και στη συνέχεια πεθαίνοντας χρωματίζουν το νερό στο χρώμα του αίματος. Τα βακτήρια απελευθερώνουν τοξίνες, καταστρέφοντας την πανίδα των υδάτινων σωμάτων. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο έχει ονομαστεί κόκκινες παλίρειες, αντιστοιχεί στην βιβλική περιγραφή της μετατροπής του νερού σε αίμα. Οι κόκκινες παλίρειες μπορούν να παρατηρηθούν και σήμερα. Έτσι, υπό την επίδραση των βακτηρίων που ονομάζονται αίμα της Βουργουνδίας, το 2010 η λίμνη Ουρμία στο βορειοδυτικό Ιράν έγινε κατακόκκινη.
Die Urmia-See im nordwestlichen Iran scharlachrot.
Но почему вдруг вредоносные бактерии стали стремительно размножаться в египетских реках и озерах? На этот вопрос ученые также предложили ответ. Палеоклиматолог Аугусто Маджини из университета Гейдельберга объясняет экологическую катастрофу резким изменением климата.
Γιατί όμως τα επιβλαβή βακτήρια άρχισαν ξαφνικά να πολλαπλασιάζονται ραγδαία σε αιγυπτιακά ποτάμια και λίμνες? Οι επιστήμονες έχουν επίσης προτείνει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο παλαιοκτηματολόγος Αγκούστο Μαγκίνι από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης αποδίδει την οικολογική καταστροφή στην δραματική κλιματική αλλαγή.
Κλιματόλογοι провели ряд радиоактивных исследований сталагмитовых пещер в дельте Нила, и это помогло пролить свет на погодные условия в древности в этом районе. Оказывается, в 13 веке до Рождества Христова в Египте произошло резкое изменение климата с теплого и влажного на жаркий и сухой. Это повлекло за собой целую серию природных катаклизмов, в том числе и размножение токсичных бактерий. Нил на время обмелел и превратился в поток бурой, вязкой жижи.
Οι κλιματολόγοι έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά ραδιενεργών μελετών στα σπήλαια Σταλαγμίτη, στο δέλτα του Νείλου. Και αυτό έχει βοηθήσει να χυθεί φως στα αρχαία καιρικά πρότυπα της περιοχής. Αποδεικνύεται ότι τον 13ο αιώνα π.Χ. στην Αίγυπτο υπήρξε μια δραματική αλλαγή του κλίματος από θερμό και υγρό σε θερμό και ξηρό. Αυτό επέφερε μια ολόκληρη σειρά φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιασμού των τοξικών βακτηρίων. Ο Νείλος έγινε ρηχός για ένα διάστημα και μετατράπηκε σε ρεύμα καφέ, παχύρευστης
λάσπης.
Ученые объясняют лишь механизм загадочного явления, оставляя без ответа многочисленные «почему». Реки превратились в кровь не в буквальном, а в образном смысле. Но почему резкое изменение климата и его последствия наступили именно в тот момент, когда Моисей предъявил фараону свой грозный ультиматум? Ответ на этот вопрос находится за пределами научных исследований. Любое явление в этом мире можно изучать с помощью научных приборов. Но только Господь знает времена и сроки, и природа – лишь орудие в его руках.
Οι επιστήμονες εξηγούν μόνο τον μηχανισμό του μυστηριώδους φαινομένου, αφήνοντας πολλά γιατί αναπάντητα. Τα ποτάμια μετατράπηκαν σε αίμα όχι κυριολεκτικά, αλλά μεταφορικά. Γιατί όμως η απότομη κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της ήρθαν ακριβώς τη στιγμή που ο Μωυσής έδωσε στον Φαραώ το τρομερό τηλεσίγραφό του? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται εκτός του πεδίου της επιστημονικής έρευνας. Οποιοδήποτε φαινόμενο σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να μελετηθεί με επιστημονικά όργανα. Αλλά μόνο ο Θεός γνωρίζει τους χρόνους και τις ημερομηνίες. Και η φύση είναι μόνο ένα όργανο στα χέρια του.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Πιότρ Σμυρνόφ.
Повезло.
часто говорили о Петре Смирнове обыватели, плохо знакомые с трудовой биографией одного из богатейших предпринимателей Российской империи. Люди же, знавшие Смирнова близко, с уважением относились к коммерческому гению Петра Арсеньевича, которому он прибавлял ежедневный упорный труд, а иначе не было бы миллионера, благотворителя и почетного гражданина Москвы Петра Смирнова.
Тихерос, έλεγαν συχνά για τον Πιότρ Σμιρνόφ οι απλοί άνθρωποι που δεν γνώριζαν καλά την εργασιακή βιογραφία ενός από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Οι άνθρωποι που γνώριζαν στενά τον Σμιρνόφ σέβονταν την εμπορική ιδιοφυΐα του Πιότρ Αρσένιεβιτς, στην οποία πρόσθεσε σκληρή δουλειά. Αλλιώς δεν θα ήταν εκατομμυριούχος, φιλάνθρωπος και έντιμος πολίτης της Μόσχας, με το όνομα Πιότρ Σμιρνόφ.
В 1831 году в семье крепостного крестьянина села Потапово Ярославской губернии Арсения Смирнова родился сын Петя. Отец и дядя мальчика по приказу барина работали в Москве, как тогда говорили, служили по питейной части, то есть держали кабачок. Десятилетнего Петю отправили им помогать. Мальчик работал, постигал тонкости торгового дела и понял, что сможет достичь небывалых высот в коммерции, если овладеет ее законами.
Το 1831 στην οικογένεια ενός δουλοπάρικου αγρότη από το χωριό Ποτάπωβο της επαρχίας Γιαροσλάβλη γεννήθηκε ο γιος του Αρσένη Σμιρνόφ, ο Πέτια. Ο πατέρας και ο θείος του αγοριού εργάζονταν στη Μόσχα με εντολή του αφέντη. Όπως έλεγαν τότε, υπηρετούσαν στο τμήμα των ποτών, δηλαδή διατηρούσαν μια ταβέρνα. Ο 10χρονος Πέτια στάλθηκε να τους βοηθήσει. Το αγόρι δούλευε, μάθανε τις λεπτές πτυχές του εμπορίου και συνειδητοποίησε ότι μπορεί να φτάσει σε πρωτοφανή ύψη στο εμπόριο, αν κατακτήσει τους νόμους του.
Петр овладел. Сначала открыл свое дело по производству вин, очень скромное. Постепенно увеличивал объемы производства и расширял ассортимент. К слову, сам Смирнов никогда не притрагивался к спиртному. Уже через 15 лет Петр Арсеньевич владел огромным концерном, который завоевал даже западные рынки. Смирнов награждался золотыми медалями на международных выставках, получил право размещать изображение герба России на своей продукции.
Ο Πέτρος το κατέκτησε. Αρχικά άνοιξε τη δική του επιχείρηση παραγωγής κρασιού, μια πολύ μέτρια επιχείρηση. Σταδιακά άφησε τον όγκο της παραγωγής και διεύρυνε την γάμα. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Σμιρνόφ δεν άγγιξε ποτέ αλκοόλ. Ήδη, σε 15 χρόνια, ο Πιότρ Αρσένιεβιτς κατήχε ένα τεράστιο κονσέρν, το οποίο κατέκτησε ακόμη και τις δυτικές αγορές. Ο Σμιρνόφ βραβεύτηκε με χρυσά μετάλλια σε διεθνείς εκθέσεις και έλαβε το δικαίωμα να τοποθετεί την εικόνα του ρωσικού θηρεού στα προϊόντα του.
В 1886 году фирма стала поставщиком двора его императорского величества. Государственные награды украсили парадный сюртук Петра Арсеньевича, и среди них золотая медаль Андрея Первозванного, пожалованная предпринимателю лично императором Александром III.
Το 1886 η εταιρεία έγινε προμηθευτής της αυλής της αυτοκρατορικής μεγαλειότητάς του. Κρατικές τιμές κοσμούσαν το επίσημο φράκο του Πιότρ Αρσένιεβιτς. Μεταξύ αυτών ήταν και το χρυσό μετάλλιο του Αγίου Ανδρέα, του πρωτόκλητου, που απονεμήθηκε στον Σμιρνόφ προσωπικά από τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο.
Это было признанием и профессиональных заслуг, и человеческих качеств Петра Арсеньевича. А человеком он был порядочным, добрым, щедрым. В своем родном селе возвел храм, вложив 500 000 рублей в его строительство. Так Смирнов поддержал прекрасную русскую традицию. В те времена многие из тех, кто добился большого успеха в делах, стремились построить церковь на своей малой родине.
Ήταν αναγνώριση τόσο των επαγγελματικών προσόντων όσο και των ανθρώπινων ιδιωτήτων το Πιότρ Αρσένιεβιτς, ο οποίος ήταν ένας αξιοπρεπής, ευγενικός και γενναιόδωρος άνθρωπος. Στο χωριό του ανέγειρε μια εκκλησία, επενδύοντας 500 000 ρούβλια για την κατασκευή της. Με τον τρόπο αυτό, ο επιχειρηματίας υποστήριξε μια θαυμάσια ρωσική παράδοση. Εκείνη την εποχή, πολλοί από εκείνους που είχαν μεγάλη επιτυχία στις επιχειρήσεις προσπαθούσαν να χτίσουν μια εκκλησία στην μικρή τους πατρίδα.
Рабочие на предприятиях Смирнова жили в прекрасных условиях. Не было у них ни страшных бараков, ни ужасной тесноты и грязи. Петр Арсеньевич придерживался того мнения, что если рабочие будут плохо жить, то и трудиться станут так же. На одном только московском заводе Смирнова числилось 1500 сотрудников. Хозяин купил 50 старых домов, отремонтировал их и устроил квартиры для рабочих.
Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του Σμυρνόφ ζούσαν σε άρεστες συνθήκες. Δεν είχαν ούτε τρομερούς στρατώνες, ούτε φοβερές, στενές και βρώμικες συνθήκες. Ο Πιότρ Αρσένιοβιτς ήταν της άποψης ότι αν οι εργάτες ζουν άσχημα, θα δουλεύουν επίσης άσχημα. Μόνο το εργοστάσιο του Σμυρνόφ στην Μόσχα είχε 1500 εργαζομένους. Ο ιδιοκτήτης αγόρασε 50 παλιά σπίτια, τα επισκέβασε και έχτισε διαμερίσματα για τους εργάτες του.
При заводах имелись бесплатные ясли и детские сады, бани и прачечные. Это не считая аптек и магазинов, где товары продавались по сниженным ценам. Тот, кто отработал на предприятии 25 лет, уходил на пенсию, и она была немаленькой. Неудивительно поэтому, что рабочие Смирнова никогда не устраивали ни стачек, ни забастовок.
Τα εργοστάσια διέθεταν δωρεάν βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, λουτρά και πλυντήρια. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονταν τα φαρμακεία και τα καταστήματα όπου τα αγαθά πολλούνταν σε μειωμένες τιμές. Όσοι δούλευαν στην επιχείρηση για 25 χρόνια έβγαιναν στην σύνταξη, και αυτοί δεν ήταν λίγοι. Επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του Σμυρνόφ δεν απήργησαν ποτέ.
Петр Арсеньевич работал в благотворительной организации «Комитет о просящих милостыню Пятницкой части». Состоял почетным членом Совета детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии. Александро-Мариинское женское училище регулярно получало от него помощь. Одно из зданий этого учебного заведения Смирнов выстроил на собственные средства. Помогал он и московским больницам, глазной и психиатрической.
Ο Пётр Арсеньевич εργαζόταν στην φιλανθρωπική οργάνωση Επιτροπή για τους Ζητιάνους του τμήματος Πιάτνισκαια και ήταν επίτιμο μέλος του Συμβουλίου Παιδικών Καταφυγίων του Γραφείου των Ιδρυμάτων της Αυτοκράτειρας Μαρίας. Η γυναικεία σχολή Αλεξάνδρα Μαρίνσκαια λάμβανε τακτικά βοήθεια από αυτόν. Ένα από τα κτίρια αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ο Σμυρνόφ, το έχτισε με δικά του έξοδα. Βοήθησε επίσης τα νοσοκομεία της Μόσχας, τα οφθαλμολογικά και τα ψυχιατρικά.
Финансировал попечительство о слепых, общество военных врачей, Иверскую общину сестер милосердия и множество других организаций, среди которых было даже общество пособия нуждающимся сибирякам и сибирячкам, обучающимся в учебных заведениях. Благотворитель делал крупные вклады в реставрацию кремлевских соборов и сам служил старостой и псаломщиком Благовещенского и Верхоспасского собора в Кремле.
Хрематодотисе την Επιτροπή των Τυφλών, την Εταιρεία Στρατιωτικών Ιατρών, την Κοινότητα των Αδελφών του Ελέους Ίβερσκαια και πολλές άλλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων ήταν ακόμη και η Εταιρεία Παροχών σε άπορους Σιβηριανούς και Σιβηριανές που σπούδαζαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο φιλάνθρωπος έκανε μεγάλες συνεισφορές για την αποκατάσταση των καθεδρικών ναών του Κρεμλίνου και ο ίδιος διατέλεσε προϊστάμενος και ψάλτες των καθεδρικών ναών του Ευαγγελισμού και του Βερχοσπάσκη στο Κρεμλίνο.
12 декабря 1898 года Петр Смирнов скончался. Но даже умирая, он позаботился о тех, кто помогал ему держать на высоте марку крупнейшей в стране винокуренной империи. По завещанию Смирнова каждый его рабочий получил по 1000 рублей золотом.
Στις 12 декабря 1898 ο Пётр Смирнов πέθανε. Αλλά ακόμη και καθώς πέθανε, φρόντιζε εκείνους που τον βοήθησαν να αναπτύξει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία ινοπνεύματος της χώρας. Σύμφωνα με την διαθήκη του Σμυρνόφ, κάθε ένας από τους εργάτες του έλαβε 1000 ρούβλια σε χρυσό.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη.
Некоторые богослужебные песнопения особенно любимы прихожанами, потому что поются не только хором, а всеми присутствующими в храме людьми. «Воскресение Христово видевши» — одно из таких песнопений. Оно поется обычно в субботу на всеночном бдении, то есть на праздничном вечернем богослужении. Поется всенародно. Так церковь исповедует веру в великое чудо — воскресение из мертвых Спасителя мира Иисуса Христа. Подробнее о смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
Мерики литургики имни αποκτούν την ιδιαίτερη αγάπη των ενωρητών επειδή ψάλλονται όχι μόνο από την χοροδία αλλά και από όλους τους παρευρισκόμενους στο ναό. Ένας από αυτούς τους ύμνους είναι «Η Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη». Συνήθως ψάλλεται το Σάββατο κατά την Αγρυπνία, δηλαδή κατά το πανηγυρικό Ευσπερινό. Ψάλλεται από όλους τους ενωρίτες. Έτσι, η Εκκλησία κηρύττει την πίστη στο μεγάλο θαύμα, την Ανάσταση εκ νεκρών του Σωτήρα του κόσμου, του Ιησού Χριστού. Ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ θα εξηγήσει την έννοια αυτού του ύμνου πιο αναλυτικά.
Песнопение «Воскресение Христово видевше» поется во время выноса из алтаря богослужебного Евангелия. Богослужебное Евангелие одновременно и книга, и икона, ведь на передней его стороне изображено воскресение из мертвых Иисуса Христа. Когда священник выносит Евангелие в храм во время пения «Воскресение Христово видевше», этим он подтверждает: «Христос воистину воскрес из мертвых».
«О имнус анастасин Христу Theosamini» ψάλλεται κατά την τελετή της μεταφοράς του λειτουργικού Ευαγγελίου από τον Ιερό. Το λειτουργικό Ευαγγέλιο είναι ταυτόχρονα στο βίβλιο και η εικόνα. Στο ξυφυλό του, στο μπροστινό πλευρό του, απεικονίζεται η Αναστάση εκ νεκρών του Ιησού Χριστού. Όταν ο ιερέας μεταφέρει το Ευαγγέλιο στο ναό κατά το ψάλμισο «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμινη», έτσι επιβεβαιώνει πως ο Ιησούς Χριστός όντως αναστήθηκε εκ νεκρών.
Первая часть «Воскресение Христово видевши» в переводе на русский звучит так: «Воскресение Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Собственными глазами мы воскресение Христово, конечно, не видели, но мы верим евангельскому повествованию. Если мы внимательно слушаем Священное Писание, мы становимся свидетелями новозаветных событий, в том числе и воскресения Христа из мертвых.
То прото мерос то имну «Анастасин Христу Theosamini» ине то экзис «Анастасин Христу Theosamini просконисомен Агио Кирион Иисун тон монон Анамартинон». Δεν είδαμε την Ανάσταση του Χριστού με τα δικά μας μάτια, όμως επιστευόμαστε την Ευαγγελική αφήγηση. Εάν ακούμε προσεκτικά την Αγία Γραφή, γινόμαστε μάρτυρες των γεγονότων από την Καινή Διαθήκη.
Дальше идет такая фраза: «Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем». Мы не только радуемся от того, что Христос воскрес. Мы призваны помнить, что перед этим радостным событием, воскресением, Христос терпел страдания и унижения. Через смерть Христа на кресте мы были спасены.
Паракату акуме та эксис логия, тон ставрон су Христе проскинумен, ке тин агин су анастасин имнумен ке доксазумен, сигар и Θεός ημών, εκτός су άλλον ουκ είδεμεν, το όνομα σου ονομάζομεν. Δηλαδή, εμείς όχι μόνο αισθανόμαστε μεγάλη χαρά από τον γεγονός ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε από πόσα βάσανα και πόσες ταπεινώσεις είχε υποφέρει ο Χριστός πριν την Ανάστηση Του. Έχουμε σωθεί για τον θάνατο του Χριστού πάνω στο Σταυρό.
Следующая фраза звучит так: «Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот пришла через крест радость всему миру». Верными церковь называет тех, кто был крещен в православной церкви и кто верит в то, что Христос воскрес и нас всех спас. И последняя фраза песнопения «Воскресение Христово видевши» звучит так: «Всегда, благословляя Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил». Здесь говорится о том, что Христос был распят на кресте и на нем умер. Спаситель своей смертью уничтожил вечную смерть, и мы призваны его за это благодарить.
Та эпоминология ине та экзиш, зевте пандеш и писти, проскинишомен тин ту Христу агиен анастасин, изогар илсе дья тин ставру, хара эн оло то космо. И пишти, я тин эклесие ине оли по ваптистикан стин ортодокси эклесие, ке пу пистевон пос о Христос, анастиθηκε και έχει σώσει όλους μας. Τα τελευταία λόγια του ύμνου είναι «Δια παντός ευλαγούντες των Κυρίων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών χαρ υπομείνας δια μας, θανάτω θάνατον όλησεν». Εδώ λέγεται για το πως ο Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε πάνω στο σταυρό. Ο σατήρας με το θάνατο του έχει καταστρέψει το αιώνιο θάνατο, και εμείς κληθήκαμε να τον ευγνωμονούμε για αυτό το γεγονός.
Песнопение «Воскресение Христово видевши» является одним из непременных атрибутов пасхального торжества. В сам день Пасхи Христовой и в последующие праздничные дни оно неоднократно звучит во время богослужения, наполняя сердца молящихся радостью о воскресшем Спасителе. А теперь давайте послушаем молитвословие «Воскресение Христово видевши» в исполнении сербской певицы Дивна Любоевич и хора «Мелоди».
Ο ύμνος «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη» είναι ένα από τα απαραίτητα συστατικά του Πάσχα. Την ίδια την ημέρα του Πάσχα και τις επόμενες γιορτινές ημέρες, ο ύμνος ψάλλεται πολλές φορές κατά τις ακολουθίες, γεμίζοντας τις καρδιές των προσευχόμενων με χαρά για την Ανάσταση του Σωτήρα μας. Και τώρα, σας προτείνουμε να ακούσετε τον ύμνο «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη» που θα ερμηνεύσει η Σέρβα τραγουδίστρια Ντίβνα Λιουμπόγεβιτς με την συνοδεία της χοροδίας «Μέλοντι».
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургические имни. Анастасин Христу Теосамени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.